Apaštalas Paulius sako, turiu jums pasiūlymą. Na ir be abejo žmonės suklūsta, ne, kai išgirsta, kad turiu jums pasiūlymą, tai nu, ir koks tas pasiūlymas, apie ką jisai. Tai Apaštalas Paulius sako, aš jums noriu ir trokštu, tiesiog degu tuo, noriu nurodyti dar prakilnesnį, pranašesnį kelią. Ir tai yra pirmas laiškas korintiečiams, 12 skyrius, 31 eilutė. Ir be abejo, kad apaštalas Paulius rėmėsi visu tuo, visa ta patirtim, ta turtinga patirtim, tikėjimo patirtim, kurią jisai išgyveno, buvo persekiojamas, gilinosi, atsivertė, matė apreiškimus, matė šviesą, buvo patyrė pasipriešinimą įvairų ir jisai sako ne tik Korinto bažnyčiai, visiems ir mums taip pat, ginkūnuose esančiai bažnytėliai, kad atkreipkime dėmesį dar prakilnesnį kelią ir tas kelias vadinasi mylėti. Ir iš tiesų noriu padėkoti Samantai, jinai giesmės parinko, kuriuose tiek daug tokio ėjimo ir noro gėdoti, galvoti, mąstyti ir šlovinti tą viešpaties teikiamą meilę. Na, ruošdamasis šitam žodžiui persižiūrėjau praeito pamokslo užrašus. Be abejo, kad jūs neprisiminsit, apie ką buvo kalbėta praeitą kartą. Tai buvo, atrodo, sausio mėnesį. Žmonės greitai pamiršta, prisimena gal vieną kitą sakinį, tik tai todėl aš trumpai priminsiu, kad žiūrėdamas į savo užrašus, pamačiau, kad iš tiesų daug naujo nebuvo pasakyta. Aš kalbėjau apie tai, kad mes gyvename čia ir Dievas duoda mums tą gyvenimą, kad mes būtumėm išmėginti, kad mes gauname turtus, į kuriuos turime atsakingai žiūrėti ir su atsakomybė naudoti tos išteklius. Ir kad mes čia gyvename laikinai. Ir aš pagalvojau apie netikinčius žmonės. Kaip jie reaguotų vat į tokią žinę. Ir supratau, kad jiems taip pat nieko naujo. Nes ir netikinti žmonės sako, taip, mes taip pat patirime išmėginimus. Nieko naujo. Ir nes mes manome, kad tie išmėginimai yra reikalingi, tai sako netikinti žmonės. Jie reikalingi tam, kad išgrynintų mūsų santykius, kad išsigrynintų, kas tu esi, kas yra tavo draugai. Ir turbūt ne vienas iš jūsų gali paliudyti apie tai, kad išbandymuose pasirodo, su kuo tu gyveni, šalia kokių žmonių tu gyveni. Nes būtent ne prie stalo, skambant muzikai, ne kokiame nors naktinėme bare, pasirodo, kas yra kas, bet būtent sunkumuose ir išbandymuose. Tada žmogus daro tai, kokia prigimtis jo yra. Jisai kalba tai, kokia jo prigimtis yra. Ir sekuliarūs žmonės, tai yra netikinti žmonės, kad būtų aiškiau, kad aš čia nenaudočiau kažkokių tai žodžių jums nežinomų. Tai jie sako, taip, išmėginimai jie lydi mus ir mes netgi provokuojam tos išmėginimus. Nes jie padeda atrasti netgi ir kelius, sprendimus, kurių reikia. Aš galvoju, nieko naujo nepasakiau. Ir netikinti žmonės taip pat pripažįsta, kad jie ir patys gauna daiktus, įrankius, kuriais naudojasi ir kuriuos reikia saugoti. Ir jie patys duoda brangius instrumentus savo darbuotojams, kurie dirba ir uždirba pinigus. Ir tie darbuotojai turi saugoti tuos instrumentus, tuos įrenginius. Ir galvoju, nu gal sekuliarų žmonės nesupranta, kad jiems reikės numirti. Netikinti žmonės, manau, gal jie mano, kad jie gyvens amžinai. Ne, jie supranta. Jie supranta, kad jiems taip pat ateis viena diena kada užsidegs lemputė, gal tai bus reanimacijai, o gal žvakutė, gal tai bus namuose, kai tavo artimas žmogus uždegs žvakutę, matydamas, kad tau liko keletą akimirkų. Jie supranta, kad mirti reikės. Tik tai skirtumas tas, kad netikintis žmogus šitą gyvenimą jisai mato kaip galimybę čia ir dabar, imti iš gyvenimo viską, čia ir dabar, ir kuo daugiau, nes ten nebūtis. Niekas, kaip sako, niekas iš ten nebuvo atėjęs ir niekas nepasakė, kaip ten yra. Girdėjo turbūt, ar ne, tokius pasakymus? Netgi mes vienas kitam kitą kartą taip sakom. Tikintis tikinčiam žmogui, taip kalbam, ar ne? Bet iš tikrųjų tikintis žmogus gyvena tokiuose įdomiuose lenktynėse čia. Mes visi lenktyniaujame, šiek tiek skubame. Ir šio gyvenimo pabaiga tai yra tik tai trumpas atokvėpis prieš įeinant į kitą gyvenimą, į tuos tikruosius namus. Va čia yra skirtumas esminis tarp tikinčio žmogaus ir sekuliaraus žmogaus, kuris mato, kad reikia paimti šito gyvenimo viską, kas tik įmanoma, ar netgi kas tavo, pasiskolinsiu, bet gal paskui pamirščiu ir bus tai mano. O tikinti žmogus, tai yra galimybė atverti Dievo meilę, Dievo norus, Dievo planus čia, per tave. Ir aš noriu perskaityti tą pačią eilutę, kurią vat Vitoldas kalbėjo, kuri būtent ir sako, ir neveltui tai yra tokia dažnai minima eilutė. Dievas tai pamilo pasaulyje, kad įdavė savo viengimį sūnų. Ir žiūrėkite, toliau jisai kalba apie amžiną gyvenimą. Apie gyvenimą po to. Čia tik akimirksnis, o po to amžinybė. Kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Šiandien nekalbėsiu apie amžinąjį gyvenimą. Bet noriu atkreipdėmėsi tai, kad Dievas taip pamilo pasaulyje, kad įdavė savo viengimį sūnų. Meilė yra nesuprantama dvasinėme pasaulyje be davimo. Pats Dievas parodė pavyzdį, jisai pamilo ir atidavė. Mūsų pasaulyje, kuriame mes gyvename, tai turbūt yra labai gerai taip išvystyti davimo ir ėmimo santykiai. Tu man duodi, turbūt ir aš tau turėsiu duoti, aš tau duodu, tikėdamasis, kad tu man taip pat duosi. Tie santykiai labai yra išvystyti. Mes duodame ir pasaulis duoda, dalina ir ten meilės gali ir nebūti. Ir dažnai jos ten ir nėra. Arba jos trūksta. Bet dvasinėme pasaulyje meilė be davimo yra neįmanoma. Mylėdami mes turime duoti. Mylėdami mes turime dalintis. Ir apie tai mes šiandien šiek tiek kalbėsime, gal neilgai, trumpai, bet norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Žiūrėkite, apaštalas Paulius ir evangelistas Jonas, vienas iš Jėzaus mokinių, jie kalba, kad meilė tai vaikščioti įsakymų keliais. Labai graži metafora. Meilė tai vaikščioti įsakymų keliais. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios, kad vaikščiotumėte meilės keliais. Apaštalas Paulius kalba, kad ką jūs bedarytumėt, kuo jūs beužsiimtumėt. Jeigu tuose dalykuose nėra meilės, tai yra tik tai tuščias, nu, mes taip nevadiname dažnai, bet apaštalas Paulius aiškiai sako, kad tai yra tuščia, tai yra bergždžia. Ir kviečia vaikščioti meilės keliais. O meilės keliai tai yra, na, įsakymų vykdymas. Ir atrodo, o kaipgi mes galime tuos visus įsakymus įvykdyti, jų tiek daug. Jų tiek prirašyta šventajame rašte. Argi mes galime visus įsiminti, ar mes galime visus, tai tik tai tą ir darysi, kad bandysi žengti žingsnį, o ką rašo įsakymas, atsiverskime. Kol susirasime, vakaras ateis. Dar vieną žingsnį nori žengti. O ką sako šventas raštas? Ir matome, kad vėl reikia atsiversti šventą raštą. Ir vėl iki vakaro ieškosim tos eilutės. Ir Jėzus tai matydamas, jisai supaprastina, jisai sako, visas įstatymas telpa tik viename sakinyje. O jisai skamba taip, kurį jūs gerai žinote, mylėk savo artimą kaip save patį ir tokiu būdu išpildys įstatymą. Aišku, ten yra dar prieš tai Jėzus yra pasakęs, kad pirmiausia, mylėk viešpatį, ar ne? Bet kalbu dabar apie mūsų tarpusavio santykius. Apaštalas Petras sako, gerbkite visus, mylėkite brolius, tarsi nurodydamas na, tą žmonių grupę, kuriems mes turėtumėm savo laiko, savo meilę skirti daugiau. Apaštalas Paulius sako, tad kol turime laiko, ką jisai turi galvoje? Sako, kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Jėzus sako, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jei mylėsite vieni kitus, jei vaikščiosite įstatymų keliais, jei pažinsite. Ir štai dabar aš norėčiau tais keletą punktų, kuriuos pamatysite čia ekrane. Mylėti tai yra kelias prasmingiausiai panaudoti savo gyvenimą. Mylėti arba kelias prasmingiausiai panaudoti savo gyvenimą, reiškia mylėti. Kada mes žodį girdime mylėti, mes turbūt iš karto pagalvojame apie santykį su savo žmona, su savo vyru, su savo vaikais, artimaisiais, bet tame žodyje meilė yra daugiau. Ir iš tiesų gyvenimas be meilės, jisai bevertis, kaip minėjau, kad apaštalas Paulius laiške Korintiečiams 13 skyriuje, jisai labai įdomiai ir daug dalykų nurodo, sakydamas, kad ką mes bedarytumėm. Netgi sako, jeigu savo kūną atiduotum sudeginti, reiškia, jeigu save visą atiduotum, bet jeigu tuose dalykuose nebūtų meilės, tai yra niekas. Ir netgi 10 Dievo įsakymų kalba apie tam tikras investicijas į santykius, kuriuos turėtumėm puoselėti. Juk 4 pirmieji įsakymai kalba apie santykius tarp Dievo ir žmogaus, ar ne? O visi kiti 6 likusieji apie santykius tarpusavyje. Tarpusavyje. Saliamonas, mokytojo knygoje, jisai prieš pastato, Saliamonas juk išmintingas žmogus, ar ne? Sakoma, kad tai buvo vienas išmintingiausių žmonių pasaulyje gyvenusių. Nes jo nebėra, jisai ten, pas viešpatį tikriausiai. Saliamonas, kalbėdamas mokytojo knygoje, jeigu jūs įdėmiai skaitysite, matysite, kad jis dažnai prieš pastato išmintį kvailumui. Jisai pasako kažką išmintingo ir paskui vat, kvailystė. Arba kvailystė ir prieš pastato išmintį. Bet savo knygos galiai jisai sako, bet paskutinis žodis būtų toks, bijok Dievo ir laikykis jo įsakymą. Reiškia, Saliamonas ir tai nurodo, laikykis jo įsakymą. O įsakymai yra vaikščioti meilės keliais. Ir žiūrėkite, Jėzus savo mokiniams prieš išeidamas, jis sako, tai tiems 12 susėdusių, tarp jų vienas, tas, kuris laukia progos išduoti Jėzų, jis jau pinigus gavęs, sąskaitoje tie 30 sidabrinių jau yra. Gal jis galvoja, ką jisai už tuos pinigus nupirks. Bet Jėzus kreipiasi į juos tuos 12, sakydamas, kad aš jums duodu naują įsakymą. Žiūrėkite, koks įsakymas. Ten nėra pasakyta, kad įsakymas studijuoti mano žodį. Arba įsakymas kiekvieną dieną rinktis. Sako, įsakymas, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip pat mylėtumėte vienas kitą. Ir mes, kada vat buvom susirinkę tarybą praėjusią savaitę, vienas brolis sako, mums reikėtų rinktis nu, tiems tarybai, kurie čia vadovauja bažnyčiai, ir skaityti Dievo žodį, melstis, reikėtų pasnikauti. Reikėtų tyrinėti Dievo žodį. Ir labai teisingai pasakyta. Ir tai darė pirmosios ankstyvosios bažnyčios tikintieji. Jie rinkdavosi dažnai. Parašyta tai vienur, tai kitur. Tačiau turime nepamiršti, ką Jėzus sakė. Aš jums duodu naują įsakymą. Ir tai, matyt, buvo labai svarbus įsakymas, nes tai buvo beveik jo gyvenimo pabaigoje, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Tai jisai matė, kad be to, kad mokiniai studijavo, o jie studijavo Senąjį Testamentą, nes naujas dar nebuvo parašytas, be to, kad jie meldėsi, be to, kad jie pasninkavo, jiems dar kažko tai trūksta arba trūks. Ir mes matome, kad iš tikrųjų trūko. Jie vis ginčiojasi, kas vyresnis, kas stipresnis, kas aukščiau stovi, kieno laipsnis yra, kas arčiau viešpaties buvo, kas daugiau ir geriau išgirdo iš jo. Kam buvo daugiau pasakyta, kam viešpaties angelai daugiau pasako. Jie ginčiojasi vis tarp savęs, tarpusavyje. Ir Jėzus tą matydamas sako, jūs turite mylėti vienas kitą. Jūs turite tarnauti vienas kitam. Taigi gyvenimas be meilės tiek apaštalų gyvenime, tiek mūsų gyvenime, jisai labai mažai vertingas. Meilė neturi pabaigos. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. Ir mes juos išmatuoti ir negalime. Nei pasverti, nei įvertinti kažkaip tai. O čia yra tikra meilė, o čia netikra meilė. Arba šita meilė kainuoja va štai tiek, o va šita meilė, jinai yra tokia menka. Mes negalime jos išmatuoti, mes duodame kiekvienas tiek, kiek galime, kiek mes norime. Nuo mūsų daug kas priklauso. Mes negalime sakyti, kad Dievas man nedavė, todėl ir aš negaliu duoti. Jau duota tai, kad mums atleista, Dievas pamilo mus. Tai gyvenimo pabaigoje. O kartais matome, kad mes netgi negalime numatyti savo gyvenimo pabaigos, nes gyvenimo pabaiga įvyksta staiga. Akimirksniu. Buvai ir tavęs nėra. Gyvenai ir nebegyveni. Planavai ir jau nebeplanuoji. Kiti už tave planuoja tavo laidotuvės. Tai gyvenimo pabaigoje, jeigu Dievas tau duos, man duos, tu pats ir kiti žmonės gali pasakyti, ar mylėjai Dievą, ar mylėjai savo artimą. Ar tu mylėjai savo tikėjimo namiškius. Koks buvo tavo gyvenimas? Ką tu nuveikiai per savo gyvenimą? Kiek dantų išmušiai kažkam tai? Žinote, kai buvau jaunuolis, dabar jau nebe jaunuolis, priklausiau prie tokių truputėlį smarkesnių berniukų, buvau labai judrus. Ir žinot, mergaitės jos aiškinasi savo santykius laiškeliais, žvilgsniais, ignoravimu kažkokiu, berniukai kumščiais. Tai vat vienam vienuoliktokui išmušiau dantį, susimušęs. Ir galvojau, dabar tai bus. Dabar tai bus, nes jis paskus kažkam, ateis tėvai, reiškia, čia prasidės kažkokie tokie negeri dalykai. Bet jisai nutilėjo, tėvai netėjo. Bet įdomu tai, kad jis tapo mano giminaičio, nes vedė mano pusėserę antros eilės. Ir kada mes susitikdavom, jis visuomet paminėdavo, kad aš jam išmušiau dantį. Ir, žinote, man labai sunku tada liūdyti apie meilę. Kalbėti apie meilę savo artimiesiams, savo giminaičiams, nes jis visada pasakydavo, aišku, su tokia ironija truputėlį, kad vat Valdas man išmušė dantį. Ir manau, kad kada mes savo gyvenimo pabaigoje sustosime, mes, tai bus gal naktis, gal tik tai ryto valandos, ir mes galėsime, kiekvienas iš mūsų galėsime apsvarstyti, kiek parodėme meilės, kiek jos davėme, arba kiek mes jos nedavėme, nors turėjome progos ir galimybės. Ir netgi raštas sako, kas gali daryti gerą, bet nedaro. Ką daro? Nu, ogi nusideda. Ogi negerai daro. Ir turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris gyvenimo pabaigoje sakytų, be reikalo aš eikvojau savo jėgas, rodydamas meilę kitiems žmonėms. Dažniausiai būna atvirkščiai. Nes taip jau yra, Dievas taip sutvėrė žmogaus galvą, žmogaus atmintį, žmogaus protą, kad netgi per trumpą akimirką gali žmogaus gyvenimas praeiti per tavo atmintį, Ir tu gali prisiminti kiekvienas. Gyveni atrodo daug metų. 30, 50, 70, stipresni 80. O dar stipresni ir virš 80. Tokių mes žinome pavyzdžių. O gyvenimo pabaigoje tas filmas praeina per kelias akimirkas. Tik Dievas gali taip smegenis padaryti. Ir tada supranti, kad nesigaili nei vienos akimirkos, kada tu darėjai gerą, bet gailiesi tuo akimirku, kada galėjai padaryti, bet nepadarėjai. Nes atrodė, kad tu pats savo esi svarbesnis. Taigi iš tikrųjų meilė neturi pabaigos ir mes negalime jos pamatuoti, o tik tai gyvenimo pabaigoje ir pas viešpatį pasimatys, kiek mes tos meilės davėme, kiek mes tą meilę dalinomės. Ir mes būsime vertinami ir netgi kartais žmonės vertinami ir čia žemėje pagal tai, kaip mylėjome. Ir čia tokia eilutė yra, kurią užrašiau ir norisi ją perskaityti. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, kas bando akcentuoti tai, nei neapipjaustimas, o vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Matot, kokia paslaptis įdėta. O vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Žiūrėkite, mes negalime mylėti, jeigu mes patys nebūsime pamilti. Mes galime tik tai tada mylėti, kada mums parodyta meilė. Ir mes galime patikėti tik tai tada, kada esame pamilti. Tada mes galime tikėti. Ir tai parašyta, vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Nes tikėjimą parodo, ar mes tikime, taip kaip mes mylime, o mylėdami mes turime duoti, dalintis. Taip sako raštas. Galbūt kažkas tai neaišku. Žiūrėkite, šventas Augustinas sako, labai įdomiai pasakė, man įkrito į širdį giliai ta tiesa, sako, tikiu, todėl ir suprantu. Ne, suprantu, todėl tikiu, kas labai norisi, ar ne? Suprasti, kam viso to reikia? Nu, paskui tikėti. Bet sako, tikiu. Va štai, kadangi tikiu, todėl ir suprantu. Ir iš tiesų jau turbūt minėjau tą mintį, kad mūsų ta rodoma meilė, jinai paklūsta mums. Jinai turi paklūsti mums. Taip nėra, kad mes galime dalintis meilę tik tai tuo metu, kada Dievas mums specialiai kažko tai įdės. Jau mums yra įdėta. Jau mums yra įdėta. Jau tai mes turime. Jau mums yra atleista. Jau mes esame vedami, kaip toji giesmė, ar ne? Mes visi gėdojom, atrodo, ar ne? Skrajosiu su tavim. Nu, tokie keisti žodžiai, tokie naivus. Skrajosiu su tavim. Dvasia tavo įves. Mes esame tame. Tai ir teikia Dievas jėgų. Dievas mūsų pamilo. Dievas mūsų pamilo, todėl mes tikime. O tas mūsų tikėjimas reiškia meilė, kurią mes rodome arba turėtumėm rodyti kitiems. Antras dalykas, meilė reikia skirti laiko. Supraskime, tam reikia skirti laiko. Jėzus skyrė laiko savo mokiniams. Daug valandų. Jis skyrė laiko minioms. O minioje, kaip pas mus sako, 3% žmonių serga vėžiu, taip ir toje minioje galbūt buvo 3%, kurie serga viena liga, 3% žmonių, kurie serga kita liga ir beveik visi sergantys. Nes mes visi vienaip ar kitaip kažkur tai esame pažeisti, sužeisti. Mums visiems reikia gailestingumo, jo meilės, jo padrasinimo, jo pastiprinimo. Meilį reikia skirti laiko. Žinote, yra tokia, aišku, kad žinote, yra tokia knygelė Kakė Makė. Girdėjote? Kas negirdėjote, pakelkite ranką. Kas negirdėjote? Va. O, gerai, tai aš jums atsakysiu. Aš girdėjau anksčiau, bet galvoju, kas čia dar per nesąmonę? Kakė Makė kažkokia tai. Bet mano anūkas, aš žinot, su anūkais kaip reikia elgtis. Nes jie tau svarbus. Be galo svarbus. man dabar labai svarbus anūkas yra. Jisai sako, senelį, paskaityk man kakę makę. Nu, galvoju, jo. Aš atsiverčiu tą knygelę, o ten yra, ta knyga vadinasi, pavogtas laikas. Ir atsiverčiu, matau, mergaitė, ten skaitau jam, nes jam labai patinka ta knygutė. Ir ne vieną kartą gali skaityti per dieną ten 10 kartų. Nu, taip yra, vaikai mėgsta, kad daug kartų tą pačią knygutę skaitytum. Ir ten yra tokia vieta, kur, reiškia, mergaitė ateina pas mamą, sako, mamytė, pažaisk su manim. O tom piešinėlėje parodyta, kad mamytė dviejom rankytėm valgyt ruošia, dviejom rankom skalbė, dviejom rankom, jau iš šešiom rankom, lygina rūbus. Žodžiu, viską daro aplinkui virtuvėje. Jis neturi laiko. Sako, mamytė, aš neturiu laiko. Tada mergaitė eina pas tėvelį, tėvelį su kompu. Kažką tai daro. Sako, pažaisk su manim, sako... Tėvelis sako, nu, sako, geriau, ką nors nupiešu tokio įdomaus, aš pasižiūrėsiu. Mergaitė nueina pas senelį, senelė neturi laiko. Tada jinai mergaitė nusprendžia, kad reikia kažkas tai pavogė laiką, reikia išvaduoti, reikia gražinti laiką, reikia gražinti tėčiui, mamai, močiutėjai laiką. Ir jinai kūrė visokius būdus, visokias technologijas ir jinai pavargsta ir užmiega. Ir sapnuose jinai, būtent tame sapne, jinai išvaduoja tėtį ir mamą ir močiutę ir laikas gražinamas į namus. Ir vėl tėveliai turi laiko su savo vaiku. Galvoju, matai, lietuvių autorė. Taip ir būčiau niekada neskaitęs tos knygelės. Bet va, anūkas prie jo sako, paskaityk, senelį, man paskaityk. Taigi, su tuo laiku, meiliai reikia skirti laiko. Kažkas tai vagia mūsų laiką. Nustatykime, kas vagia mūsų laiką. Kreipkimės į kažkur tai, kas galėtų nustatyti, padėti nustatyti, kas vagia mūsų laiką. Meilė reikia laiko. Aš žinau, kad yra žmonių mūsų bendruomenėje, kurie, vieną vyrą tikrai žinau, kuris lanko dvi neįgalias mergaitės prie Kuršėnų ir bent kartą, du kartus per metus nuveža prie Kryžių kalno, arba prie jūros jas. Toms mergaitėms, jos jau ne mergaitės, merginos, joms jau apie 30-40 metų, bet jos nuo pat gimimo yra supaliarizuotos ir negali pajudėti iš lovos. Tiems dalykams reikia skirti laiko. Negali sakyti, aš myliu. Nu, kas tas myliu? Ką tai reiškia, aš myliu? Aš dabar sakau, aš jas myliu. Nu ir kas? Jos toliau guli savo lovose. Kažkas tai keičia joms pampersus, toms merginoms. Meiliai reikia skirti laiko. Santykiams su viešpačiu reikia skirti laiko. Kad tu geriau pažintum viešpatį, kad pažintum jo įstatymą, reikia skaityti šventąjį raštą, reikia apsispręsti, tai darysi ryte ar vakare, nes dienos metu mes visi dirbame. Jeigu ryte, reikia anksčiau atsikelti pusę valandos. Jeigu vakare, reikia dar sutaupyti jėgų tam, kad nenulūstum beskaitydamas ir suprastum, ką skaitai. Reikia skirti laiko. Žmonai reikia skirti laiko. Vaikams reikia skirti laiko. Vyrui reikia skirti laiko. Reikia investuoti. Tam reikia laiko. Meiliai reikia laiko. Trečias dalykas. Laikas meiliai yra... Dabar. Ne rytoj. Ir turbūt žinote, kodėl ne rytoj. Todėl, kad nežinome, ar mes gyvensime rytoj. Vat kėlėte ranką, kad kurie negirdėjote kakės makės. Bet nei vienas nepakelsite rankos, aš manau, manydami, kad rytoj su jumis bus viskas tvarkoje. Būtumėt labai drąsus. Akiplėšiškai drąsus, jeigu tai padarytumėte. Nes gerai žinome, kad ne mūsų valioje tai. Ir raštas perspėja, kol turime laiko, darykime gerą visiems. O ypač tikėjimo namiškiams. Ir paskui apaštalas Paulius sako, būkite gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos, jos yra trumpos, suskaičiuotos. Mūsų sąskaitoje gali pinigų padaugėti, pamažėti. Gražia mašina gali atsirasti viena, kita arba mažiau jų. Galbūt dar kažkas atsiranda mūsų gyvenime, bet laiko jo vis mažiau. Ir su šiuo sekmadieniu kiekvienas iš mūsų pripažįsta, kad vienu sekmadieniu mūsų gyvenime yra jau mažiau. Taigi aplinkybės keičiasi, keičiasi gyvenimo vieta, kai kurie žmonės keičia bažnyčią, keičia darbą, keičia gyvenamo vietą, vaikai gimsta, kažkas miršta, niekas nestovi vietoje. Niekas nestovi vietoje, viskas juda. Vaikai užauga, palieka namus, kuria savo šeimas, netidėliokime rytoj. Darykime gerą, mylėkime, skirkime laiką šiandien, dabar. Taigi, geriausias būdas panaudoti savo gyvenimą, tai mylėti meilės mūsų gyvenime, tikinčio žmogaus gyvenime, privalu, kad jinai būtų. Privalu. Jeigu neigiame, tai praktiškai neigiame Dievo priesaką, Jėzaus priesaką, kuris tai sako, kad mylėkite, aš jums duodu naują įsakymą. Ir geriausias būdas meilę parodyti, tai skirti laiko. Neapgaudinėkime savęs. Neapgaudinėkime savęs, kad neskirdami laiko mes galime mylėti. Ir geriausias būdas mylėti, pradėti nuo dabar. Arba tęsti, nes jeigu mylime, tai tiesiog dabar tęsime toliau. Tai tiek šiandien norėjau pasidalinti su jumis, su broliais ir sesėmis, Kristuje, jame, kaip parašyta Dievo žodyje, kuriame yra visa Dievo pilnatvė.